Некогда читаем заедно Божие это Слово. И следуваште молим Бог, да даде Неговото благословение. Сега ще читем от Исаия 66 глава. И ще помоля да се изправим, когато се чете Словото. Исаия 66 глава от началото. Така казва Господ, небето ми е престол, а земята ми е подножие. Какъв дом ще построите за мен? И какво ще бъде мястото на моя покой? Защото моята ръка направи всичко това, и всичко това стана, заявява Господ. Но на този ще погледна, на укаяние и съкрушение духом, и който трепери от Словото ми. До тук това Божие Слово. Нека сега заедно да се молим. Верният Боже, ние ти благодарим с цяло сърце, от дълбочина на сърцето си, за тази вечер, за тази милост, за този час. Господи, ние знаем, че ти сътвори небесата и всичко, което виждаме и не виждаме, всичко това възникна чрез мощта на Твоето Слово. Ние се покланяме на Те, прославяме Твоето славно име. Ти имаш власт на небето, на земята, над народите, над хората. Ти си над всичко, Господи, и ние сме Твой народ. Днес вечерти ние се покланяме на Теб и молим, да благословиш, да дадеш Твоята сила, да помогнешь. И молим Те, да говоришь към нас через Твоето скъпоценное свято Слово. О, Господи, примахни от нас, от средата ни, от сърцата ни, всичко, което ни Ти харесва. Ти познаваш нас, както четохме. Ти гледаш на унези, които имат смирено сърце и съкрушен дух. Господи, Ти познаваш нашите мисли, нашите сърца. Нищо няма скрито от Теб. И днес вечерти желаем Ти отново да ни благословиш. И все, что молим, благослови целый Твой народ, там, где Ты санамира. Твоя необщата молитва заедно. В имя Туна Иисуса. Аминь. Нека благодарността да бъде донесена на Господ за Неговата милост и за тази възможност, че отново можем да бъдем тук събрани, да Му се покланяме. И на Господа донесем благодарност, с която дължим на Него. Ние всички бяхме засегнати от това, че брат Бараковски беше взет от дома, виждам тук и роднините му са, не разделяме вашата тъга, но същевременно и радост има, че той е с Господа. Това не са религиозни думи или празни думи, но това е божествен факт. Никой няма да остане засрамен, който се е доверил на Господа. Ние бяхме познати с Него заедно много години, още отдавна. И когато аз се помисля за братята, които служаха в Бремен след Втората световна война, това е брат Бергольц, брат Мигелштад, който и да бъде. Но имаше един помежду тях, който намери пътя си там, на улицата. Той взе китарата си и свидетелствуваше, играеше, пееше за Божията слава. Може би той не стоеше отпред някъде, но той знаеше в кого е повярвал. И знаеше, че той трябва да свидетелствува за това, което Бог е направил в живота му. И аз мисля, че благословението е останало. Всички ние се, що някога ще заминем. Всички пророци са идвали и заминавали. И най великий помежду тях и тебяха взете у дома. И он за день, что дойти куда-то заедно, что будем в соединении. Това, что будет наипрекрасный день. Иди на автор на песента пее, че това е наипрекрасный день, който Бог някога ми е дал, когато Иисус влезе в мое живот в темнината. И втория такъв прекрасен день ще бъде, когато ние ще видим нашия Господ, който ни е възлюбил и когато ние можахме също да обичаме, когато ще го видим лице в лице. Земята е реалност и небесата е реалност. Живота на земята е също реалност, живота в небесата е реалност. Бог е Бог, и ние четохме заедно, че небето ми е престол, а земята ми е подножие. И Бог изпълва цялата вселена. И в последните дни аз размишлявах върху нещо, което много ме окуражи. Я сказал, Господи, минаха толкова много години, время, от как-то хората чуха нечто за Теб. За Бога може всеки да говори, такая-такая, да дискутира, да изразява мислите си. Обаче някой, за да може да свидетелствува за това, че Бог и говорил, Бог и разкрил себе си, Той е дал Словото си, Той възвести за себе си. И в мен възникна една тега за това, че Бог още веднъж да говори, без да има недоразумение, но да може да даде на хората още предложение за милост. Няколко пъти това си го казвах, когато влизах в стаята и излизах. Господи, дали ти ще мълчиш, докато ще дойде Твоето съдение, но преди това ти още веднъж ще говориш. Ние знаем, че Бог говори много различно, по много начини, чрез Словото Си, чрез Духът Си, също може на нас да проговори чрез това, че наш възлюбен брат отиде от дома, може да ни напомни, че ще дойде нашия такъв час. Божий Дух може да ни убеди, да ни изобличи и може да ни заяви, че велико дело станало на Голготата. Така че спасителният план на Бога с нас, не без нас, но с нас. И това ние можем да го разпознаем. Това е най-важното. Има толкова много хора, които пишат за Божият план и проповядват за това. Обаче въпросът е, дали ние сами сме станали част от този Божий съвет, част от църквата на первородните, имената им, на които са записани там, на небесата. Не само да оставаме слушатели и зрители, но да участваме в това, което Бог е приготвил за нас. И това нека Бог да даде на мен и на всички нас по Негова милост. Нека това да ни го даде като дарба, подарък. Не по някакъв така друг начин, но да вложи това в сърцата ни. Колко е голямо предимството, че ние можем да вярваме така, както казва Писанието. И ако ние ще проследим как вървеше историята на църквата, І винаги имаше хора, на който Бог можеше да говори, и те бяха готови духовно да вървят напред. Те не се стояли на място, но те се предпочитали да напредват, да вървят напред. В този свят, в земните неща, човечеството избирало да върви прогреса напред. Те не са останали в миналото с каруци и коне, но те пътуват с коли, летят на самолети, те са избрали напредването, те са вървяли в крак с промените във времето. Но колко много хора в духовния свят не вървяха напред с Бога и времето не напредваха, но някъде се спряха. И дните на реформацията, другите на времето след реформацията, всеки път след всяко едно начало имаше развитие, а след това спиране. И тръгваха назад. И духовният живот беше изгубен. И Бог отново започваше да действа. И ние не се срамуваме да кажем, че вярваме с цяло сърце, че Бог със своята си църква целенасочено ще върви по пътя до самият край. Ние вярваме, че завръщането на Господа е много наближило и че църквата трябва да бъде върната в първоначалното е състояние, както е била в началото, без да прави компромиси за нещо. И ние можем да свидетелствуваме за молитвите на нашия възлюбен брат Бараковски. Той сидеше примерно там, където вие днес вечерти, като семейство сидите, винаги отляво от мен. Но когато започвахме молитвата, той беше този, който имаше вдъхновение да се моли. Ние всички с него се радвахме и се моляхме. И така, той може сега да вижда това, на което е вярвал. Мнозина вече заминаха преди нас, и всички ние скоро ще бъдем дома и ще се изпълни написаното, каквото око не е видяло и ухо не е чуло, и на човешко сърце не е идвало. Това е приготвил Бог за тези, които го любят. И ако ние наистина можем да разпознаем, че Бог много ни е възлюбил, толкова много, и тогава ние можем също да го обичаме с цялото си сърце. Той каза, че който ми любиш, ще спазва моето слово. Дано Бог да даде милост, така че тази любов в нас и чрез нас наистина да може да бъде изявена. Само на думи може всеки да обича, да служи, но на дело, поистина, това не може всеки да го направи. И трябва да бъдем честни, за да кажем, че и ние това не можем да го направим от само себе си. Но ние можем да кажем също заедно с Павел, че аз мога всичко, благодарение на Онзи, който ми дава сила, и това е Христос. Когато гледаме на самите себе си, виждаме, че сме най-немощните, жалките от всички, които и да ги има. Но когато се доверяваме на Господа, тогава ние сме повече от победители. Да, ние сме победители чрез победителят на Голготата. Колко е голяма милост, какво голямо предимство. Днес аз нямам особено слово да говоря, но само ще се включа към онова, което вече беше прочетено. И нещо искам да кажа във връзка с това. Вие знаете, че аз винаги се подготвям към първите почивни дни, защото винаги планирам да бъда тук по това време, но тъй като утре след обед аз заминавам отново. Така че сега позволете ми да прочете от Деяния за Стефан, който в проповедта се цитираше от пророк Исаия 66 глава, която сега четохме. Деяния на апостолите, 7 глава, от 46 стих. Тук се говори за Давид, който придоби Божието благоволение и поиска да намери обиталище за Яковия Бог, а Соломон му построи дом. Но Всевишният не обитава в ръкотворни храмове, както казва пророкът. Небето ми е престол, а земята е мое подножие. Какъв дом ще построите за мен, казва Господ, или какво е мястото за моя покой? Не направи ли моята ръка всичко това? И сега вижте, веднага след това той казва, Стефан забелязал, че хората това не са го разбрали, какво Бог искал с тях да направи, че той искал да вземе обиталище в сърцата им, че Бог искаше да им покаже милост, спасение да им даде, да бъдат блаженни. И точно след този цитат от пророк Исаия, той видя как те реагираха, и той казва следното: «Кървовратни и с необрязано сърце и уши, вие винаги се противите на Святия Дух, както бащите ви, така и вие». Това слово е много сериозно. Аз дори не исках да го чета, но все пак то стои в взаимовръзка с това слово, което беше прочетено от Исаия, пророк. Бог иска да живее в нас. Но той е Бог жив. Как той може да заеме жилище в някакво мъртво строение? Той е Бог, той има нужда от нещо живо, което може да се движи, да чувства. Той се нуждае в хората, в теб, в мен, за да заеме обиталище в нас. Через вярата ни Давид искал да построи дом на Господа, но Бог му казал, не, не ти, но твой син това ще го направи. И тогава дойде отговорът, че Бог не живее в някакво строение, сграда, направена от човешки ръце, но Бог через вярата ти живее. В твоето сърце, живее в моето сърце. Това е реалността. Бог чрез вяра живее в твоето сърце. Не в тези четири стени, но в твоето сърце, в моето сърце. Когато Стефан видял, че хората си имат храм, мисля, че това е Божий дом, и там Бог живее, но те там са правили каквото си искат, търговия са направили, докато Господ влезе вътре и приобърна масите им. И той каза им тогава, че са направили неговия дом на разбойнически вертеп. Бог иска да живее в твоето сърце и в моето сърце. Но преди това той иска да направи ред. Също и тази мисъл за покой беше казана. Какво е мястото за моя покой? И във връзка с това аз размишлявах, за две места. Първият пример, това беше по времето на Ное, когато изпрати от себе си гълба, и той не намери почивка за краката си. Навсякъде имаше вода, и той се върна обратно. Той знаел мястото си. Но след това Ное изпрати Гарвана, а той летеше насам натам. Той не се върна обратно. Когато нашия Господ се кръсти в Йордан, и Духът слиза на Него като гълъб, и дойде глас от небесата, «Ти си мой възлюбен син, в те благоволих». Бог търси такива хора, към които може да благоволи, хора, в които може да заеме жилище. И другото място, това е от евреи, на Божий народ е даден покой или почивка. Там, където има безредие, хаос, омраза, спорове и всичко, което го има на земята, е дадена почивка. Ние се намираме в този свят не като конска паци, но ние живеем в него. И нашия Господ каза в Йоан 17 глава, че ние сме в този свят, но ние не сме от този свят, както и самият Той не е от този свят. Има такива хора в този свят, които те не принадлежат към този свят, но те са предназначени да бъдат с Бога в вечността. Те са получили милост, вечен живот. Те са приели Божието предложение на милост. Те са го приели като подарък. Още и днес звучи призив. И аз много съжалявам, че поради моите задължения не можах да отида в Бремен. Съжалявам, наистина. Бих желал да бъда там, тъй като осъзнавам едно, че многото молитви на нашия възлюбен брат бяха издигнати горе към престола на Бога. И Бог чува молитвите. Можем да бъдем сигурни, да разчитаме, че Божията ръка на Господа ще бъде върху вас. И че Божието благословение ще слезе върху всички, които са готови да отворят сърцето си и да приемат благословението. Дори и най-великият и скъпоценен подарък, който иска да ти даде, това трябва да бъде прието от човека. Подарък, който не е прието от човека, той остава собственост на онзи, който искал да го подари. Давайте да приемем, да го вземем, да бъдем надарени от Бога. И още нещо на сърцето ми имам, едно слово, за което размишлявах преди събранието. Това е Битие, 14 глава. Днес през деня четох това слово и сега вечерта отново го спомних. Битие, 14 глава, от стих 18. Така и Мелхиседек, царят на Салим, който беше свещеник на Всевишния Бог, изнесе хляб и вино и го благослови, като каза: «Благословен да бъде Авраам от Всевишния Бог, владетел на небето и на земята. Благословен и Всевишният Бог, който предаде враговете ти в ръката ти». Тук има една мисъл, която за мен стана много важно. Мелхиседек, който е бил царят на Салим, излязъл да посрещне Авраам, той имал хляб и вино, това посочва на вечерята, хлябът и виното. И това беше след битката. Враговете бяха победени, Авраам победи с Бога, и Господ излезе да го посрещне. Много хората са говорили, писали за това място от Библията. Те писаха за царят на Салима най-различни неща, но не само това, кой е бил той. Самият царят на Салима е бил Господ. Това ще го прочита от Святото Писание. Послание към евреите, 7 глава, това го пише. От стих 1. Защото този Мелхиседек, Салимски цар, свещеник на Всевишния Бог, който срещна Авраам, когато се връщаше от поражението на царете, и го благослови. Кой може да благослови, освен самият Господ Бог? И го благослови, на когото Авраам отдели също и десятък от всичко, който според значението на името си е първо цар на правда, има ли такъв човек, когото да наричат цар на правдата? Няма такъв. Имаше царе, такива като Соломон, Давид, това бяха велики царе, но има само един цар на правдата. И тук пише, който според значението на името си е първо цар на правдата, а после и цар на Салим, т.е. цар на мир. Салим, Иерусалим, царят на царете, излязъл да посрещне Авраам и го благословил. Ему казал, благословен да бъде Авраам от Всевишния Бог, владетел на небето и на земята. Но той излезе пред него като свещеник. В Новия Завет не виждаме Господ като първосвещеник. Виждаме го по различни начини. Позволите ми още да чете, че да не останат въпроси без отговори. Третий стих, Евреи 7 глава. Без баща, без майка, без родословия, нямаш нито начало на дни, нито край на живот. Има ли някакъв цар на земята, който да няма майка, баща, нито родословие, ты не можеш да му проследиш родословната линия. Най-великият цар Давид и Соломон, тяхната родословна може да се види изцяло. Но тук се говори за някой, който нямал баща, майка, нямал родословие, нито начало на дни, нито край на живот. Слава Тая на Бога! Тук не е нужно гадателно да постъпваме, но е достатъчно да позволим Божието Слово да проговори на нас. В Стария Завет Господ тогава още не е дошъл в плът, не е дошъл като Божий Син. Без баща, без майка, без родословна, без началото и краят на дните си, но след това Словото стана плът и пребиваваше между нас, и видяхме славата Му. Това е Евангелието, това е благата вест, това е Бог открил себе си в Исус Христос, нашият Господ. И когато четеш места само от Стария Завет, то имаш някаква представа за някакъв цар в Иерусалим, който душил при Авраам, дал му хляб и вино и го благословил. Но колкова е добре, че когато взимаме и двете, и Стария Съвет, и Новия Съвет, на когото това виднеш и било открито чрез духи, с такъв човек, това е вече завинаги. Отговор относно Стария Съвет се намира в Новия Съвет, а за Новия Съвет той е в Стария Завет. Това е малко като обяснение, така както само Бог дава по Негова милост. Само чуете още веднъж, който според значението на името си, вижте, това ние не го толковаме, то го пише в Святото Писание. И ние благодарим за това. И първо цар на правда, а после цар на Салим, то есть цар на мир. Само той, който е царят на мир, той самият е цар или князь. За него пише в Матей, тогава царят ще каже на тези, които са отдясно, също Него го питаха, ти си цар, на което отговори, ти казваш. Той каза, че е бил роден за това и душил в този свят, да свидетелствува за истината. И всеки, който е от Бога, приема Божието свидетелство. Ние, аз така надявам се, че ние не сме фанатици, но просто сме хора, които в този живот са с двата крака, но в сърцето си благодарим на Бога за това, което Той е направил в нас и в много други хора, които бяха спасени. И ние вярваме, че Бог ще направи още велики дела. Колко е прекрасно, че отговорът продължава. Без баща, без майка, без родословия нямаш нито начало на дни, нито край на живот. О, колко е чудесно, че нашият Господ, който нямал начало, но в началото той беше разкрит, и в продължение на целия Стар Завет той говореше и действаше, докато той стана плът и разкри себе си в човешка плът, за да може нас, хората, да върне обратно в божествено състояние. Точно тук е тайната. Бог искаше от хора обикновени да направи Божие деца. И затова той трябвало да дойде да разкрие себе си в човешки образ, Неговия Син Исус Христос. Нека да се върнем към мисълта, че Господ Бог идва да ни посрещне, и Той не идва с празни ръце, Той иска с нас да вечеря. Нали ние точно това го четем в Откровението, 3 глава. Може би ние това сега ще го открием, Откровение. Мисля, че това го пише в 3 глава. «Ще вляза при Него и ще вечерям с Него, и Той с мен». Откровение. Намерихте ли го това? Да, Откровение, 3 глава, стих 20. Ето, стоя на вратата и чукам. Ако някой чуе гласи ми и отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него и той с мен. Авраам и чул гласит на Бога, как то его призывава, и то и всичко и уставил. И в послушание, и вяра, то и тригнал по този пыт, кое то му трябвало да върви. Излязал да го посрещне Господ не с празни ръце. Това Господ му е дал победа, той вечерял с него. В Новия Завет на нас ясно не се казва «Ето, стоя на вратата и чукам». Вратата на сърцето ни не се отваря отвън, но тя отвътре се отваря. Отвън вратата няма никаква дръжка, но тя трябва да бъде отворена отвътре, ти трябва да я отвориш. И това го прави Божия Дух. Бог никога насилно не отваря вратата, но се казва, че Божия Дух предупреждава, той чука, но да отвориш трябва ти и аз. Ти трябва да кажеш «да», и аз трябва да кажа «да», и ние можем да кажем «Господи, вече е при вечер, и денят вече е привалил, и ла при нас». Лука 24 глава. «И какво се е случило, когато Господ влезе при тези ученици, които вървяха по пътя в Емаус? Той имаше вечеря с тях, разчупи хляба даде им». Написано, че те тогава им се отвориха очите и те го познаха. Ние познаваме Господ не в някакво религиозно действие, но когато Той не дава на нас хляба на живота, дава ни ядение, пиене, Той общува с нас, Той излиза да ни посрещне и не с празни ръце или с празни думи, обещания празни, но с божествени обещания, с ясни думи, ясно, пълното Евангелие, което не само Той ни го предлага, но Той ни го подарил. И на вярващият вече е отворен достъпът. Господ каза, идите по пътища, на иглите, кръстопътите, кажете, всичко е готово, и лати, вечеряйте. Колко прекрасни са тези думи, колко е чудно това слово. Там Господ излиза да посрещне Авраам, а тук той чука и казва, «Ето, стоя пред вратата и чукам, ако някой чуе гласи ми и отвори вратата». Вижте, той хем чука, хем говори. И две неща тук се споменават. Още искам веднъж да го прочете. «Ето, стоя на вратата и чукам». Ако някой чуе гласи ми и отвори вратата, и какво каза Господ в Йоан 10 глава, «Моите овце слушат Мой глас». Те не само чуват, когато чукат, като звук го чуват, но те слушат и гласят, какво говорят. Те отварят вратата и слушат Неговия глас. Дали това ти си го преживял? Дали вече има го това преживяване? Нали вече много пъти сме преживявали, когато Господ идваше на среща с пълни ръце? Нали често сме преживявали, когато Той не даваше хляба на живота и Той не благославяше? Хвала на нашия Бог, Той днес е същият. Бог на Авраам, Той и е нашия Бог. Той говори, Той чука, Той действа. Колко е славно Словото, и учениците, които вървяха в Емаус, те казаха, «Господи, ила при нас! Вече е при вечер, І дзінят вече привершва, і той флезі притяг, і вечері шестях. І отново, в вриска з Матєї 22 глава, і діти, і кажете, де дойдуть всічки, които намерите, кажете їм, вечерята, піра і готов, кажете, Господь Вивіка, един автор на пісень та казва, чуй, твой спаситель текані, іла, іла, на свадьбе на та вечеря, іла і віш. Ето, стоя на вратата і чука, ако някой чує гласими у творі вратата, треба ні до утворім вратата, ні той. Дика твадигу вземем на предвид, то таке написано. Ето, стоя на вратата і чукам, ако някой чує гласими і утворі вратата, сега ще ви питам вечерти, днес гласит на кого ні слушами, гласит на брат Рус, или брат Франк, или брат Бараковский, и кой-то и добиди. Или ні слушами, какво Бог говорит на нас через слово Туси. Можем ли ні това да чуем? А кое да, тогава ні сме блаженні. И всеки кой-то Боже это слово наистина правильно го слуша, то ще розберечи това ні, някакъв проповедник, евангелист, но това Господь говори с нас. И ученицте тогава му казаха, не гореше ли в нас сердцето ні, когато той не говореше по пыте, и сега искам да ви кажа, сердцето ні в нас горі, за що-то той говорі з нас. І ні можем да утворім сердцето сі. Чоловіка треба да розберечі, Бог не заінтересован в някакво знання. Може би това беше мислта, за що толкова ні, тук така зградих питася зграда толкова скромно. За що то исках ми просто да имаме място, коли да се собираме і да имаме покрив над главата. Бог не живее в някакви дворці, палаті, но той живее в твое, то и мое то сердце, на что украсявание не да быть в иншну, но вытрешну. Нека всякий человек да украсява себеси с прекрасно вытрешну существо, кое то и правилно пред Бога. Чули ли смени, когато той чука, разбрах ми ли не, че той, идва да не посрешни не с празни рецы, или думи, или празни обещания, кое то да не ги исполнил, не. Наше Бог исполнява всичко нова, кое то обещал. Поскору небе то, что исчезне, отколку то, что будет разочарован от слова тути. Не можем сега, 20 век, да се уповаваме и да се основаваме на Бога и Неговото Слово. Хваление и благодарение на наше Бог. В Римляне 3 глава пише, че всеки човек е лъжлив, но Бог устава верен и истинен. И то устава така до днешен ден. Бог е истинен. Стефан тогава трябваше да каже в своята проповед на тях, корововратни, ви се противите на Святия Дух, ви не обръщате внимание то си, когато той ви предупреждава, той чука. И той им каза, както вашите бащи, така и вие сте. Няма нищо по-лошо, отколкото един факт, че Бог говори на човека и Божията реч така заминава някъде на вятъра, а човека продължава да върви по своя път. И Бог говори на всеки човек два или три пъти по един или друг начин. Тогда как указывает во свою эту речь, днес Бог говорит на нас. То и идва, да не посрешне, да вечерями снегу, то и говорит с нас, то и не благославя, то и благослови Авраам, то ему донеси хляб и вину, кое-то символизира вечерята, хляба и вину-то. И святоватою мощного благослови ему каза, благословен да быди Авраам от Всевышнего Бог, владетель на небето и на земята. Нека Бог, този всемогущий Бог, който идва кем нас, който сме бедни, ничтожни хора, нека на него да быди благоугодно, днес да не благослови, така, че да можем да го усетим. Я смисля, че не вечера с брахами, че днес говори на нас Божий Дух, на теб и на мен. Не с вечер ты, Господь, излизай да не посрешне, теб и мен. Тия стряба дне стоимыми срежта с Господа. И то и не идва при нас с праздней рыце. То и винаги нечто предлага. Все кипят кугат у ней со срежтых мис Господа. И до днешен день то и винаги нечто не даваше. Ни чуваме когато той чука и молим той да дойде, да влезе. Ни чуваме гласит на слово тому, на тази земя има много гласове. Но тук неговия глас, и той каза, мойте овце, слушат мой глас. Нека думите, които ни днес вечерты разглеждах ми, така в простота, нека това да бъде употребено от Бога, така, че да имаме среща с Бога, с нашия Господ, на всяка цена. Да може да кажем, верният Боже, колко и голямо това предимство, че ти все още говориш с нас. Колко и голямо предимството, че ние можем да вярваме, така както казва Писанието. Некъде бъде прославлено името на Господа. Нека историята на Авраам да стане твоята история и моята история. Нека онова преживяване, което той имал, и аз да го имам, и ти да го имаш. Кой знае, в Галатяне пише, че също и в Римляни пише, че Авраам е бил поставен баща на вярата, на когото Бог и дал обещание. И ние, които сме повярвали, също сме получили Божието обещание. И към нас идва Господ насреща, да ни благослови, и да бъде с нас, нека да бъде прославлено Неговото име. Амин. Нека да се изправим за молитва. Небесни Отче, от все сердце аз Ти благодаря за Твоето скъпоценно и свято Божие Слово. То днес все още е живо, то действо, то е мощно, то прониква, витря и разделя душата, духит, плата, костите. Возлюбені Господи, понякога Ти говориш толково нежно и тихо, но все пак това е мощно и настоятельно, така как Ти один приятель говори с приятелите си. Ти на нас не викаш, но Ти говориш с нас с любов. О, ние Ти благодарим за това. И ние прославяме Твоето свято име. Господи, ние познаваме някое, което Ти благослови и употреби, и ние сме благодарни за благословението, което Ти на нас даде через наше возлюбен брат, когото Ти взе у дома. Господи, аз Ти моля днес за целия негов дом. Той беше само човек, както и всички ние сме. Аз Ти моля за всички негови близки, ако те се видяли в животе на нашия брат, някакви немощи или болести в животному, нека те това да не гледат, така да го оставят на страна, защото всички не сме хоре, в нас има много още човешко, като не виждаме собствената си немощ и човешки неща, тогава не забравяме за немощите на другите. Ти каза, кой е човешкия син, че ти го забелязваш и си се смелил над него? Кой смение и ни неудачницы, жалки творения, които получиха милост? Возлюбени Спасителю, аз те моля, нека целия дом негов да распознае, че ти показваш милост, към когото си милостив, и ще пожалиш този, когото ще пожалиш. Без значения, кои смение. О, Спасителю, не ти благодарим, че ти днес говоришь с нас, че ти дойди на срежда, при нас дойди. О, Господи, не никога не бих ми могли да ти намерим, ако ти прев не намери нас. Никога не бих ми могли да говорим с теб, ако ти не биси говорил ком нас. Не никога не бих ми могли да имаме вечеря с теб, ако ти не биси душил при нас да вечеряш. О, Господи, с благодарни сердца не стоим пред Теб тук. Небеса-то со Твой престол, а земя-то Твое-то подножие. И сердца-то не Твое место-то, где-то Ти живеешь. Аллилуйя! Не Това не можем да го проумеем, но не Това сме го приживяли. И благодарим Те от все сердце, от целата си душа. Твое една реалност, това е истина, това е истина, която сме и живяли. Ти влезе, и ти зае жилище в нас, и така молим, примахни всичко онова, което ти не харесваш в нас, очистини, усветини, и направи те бытим такива сыдове, които ти може да исполниш, да благословиш, да употребиш, и което може да поставиш за благословение на другите. Возлюбени Господи, още една молба имаме. Може ли ти още виднеш, приди съединето, да говориш към човечеството. Господи, не така, че да говориш там само, на седи, когато ще буде късно. Говори днес, ти като днес, когато ние слушаме Твой глас, ние не закоровяваме серцата си. Ти чукаше и не чухме. Ти говориш и не сме повярвали. Ние Ти благодарим за това. Возлюбени Спасителю, благослови целия народ, който се покланя на Теб, заедно с нас, и множеството Ти, което изкупено с кръвта Ти в цялата земя. И нека да бъде угодно на Теб, не само да имаме купнеш от Теб, но и милост, да имаме такаче един с друг, да имаме милост и да прощаваме един на друг, както ти си не простил, да обичаме един друг така, както ти нас възлюбил. Възлюби ни, Спасителю, направи всичко това за славата на Твоето име. Амин.